Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Невядомыя вершы і лісты Ларысы Генюш пабачылі свет. У серыі без цэнзуры выйшла выданне пад назвай «Унука». Пра яго і будзем размаўляць сёння ў перадачы «Пад знакам пагоні». Пры мікрафоне Дзмітрый Косцін. Запрашаю. Ларыса Генюш, слынная беларуская паэтка родам з-пад Ваўкавыска. За сваю любоў да Беларусі сталінскі рэжым абвясціў яе беларускай нацыяналісткай і прысудзіў да лагераў, разлучыўшы з адзіным сынам Юркам. Пасля вызвалення з лагера Ларыса Генюш разам з мужам Янкам жылі ў Зэльве, але сын мусіў застацца ў Беластоку. Нарадзіліся ўнукі Міхась і Алесь. Яны маглі бачыцца не часцей, чым раз на два гады. Таму ўсю сваю любоў і пяшчоту Ларыса Генюш выклала ў лістах да ўнукаў. Толькі цяпер, амаль 35 гадоў пасля смерці, пабачыла свет выданне з ейнымі лістамі і вершамі да ўнукаў. А першая прэзентацыя выдання прайшла менавіта ў Беластоку, куды Ларыса Антонаўна слала свае лісты. Кніга стала плёнам супрацы ўнука паэткі Міхася Генюша і беларускага журналіста ды выдаўца Глеба Лабадзенкі.
У 2010 годзе мы пазнаёміліся ў Зэльве з унуком Ларысы Генюш Міхасём на святкаванне яе стагоддзя. І пасля я прыехаў да яго ў Беласток, ён паказаў мне яе лісты, якія напісала яму з братам, і я быў уражаны найперш малюнкамі, якія аздоблі гэтыя лісты. Бачыце, якая традыцыя складаецца. Караткевіч класна маляваў, Быкаў класна маляваў, аказалася, што Генюш класна малявала. Малюнкі все каляровыя. І мне была такая першая думка, што яна тое, што не магла даць унукам асабіста, паколькі яны бачыліся раз на два гады. Яна за 25 гадоў толькі адзін раз змагла прыехаць да іх у Беластока, і яны толькі кожныя два гады да яе прыязджалі. Так вось, усю гэтую цеплыню яна перадавала ім у лістах, дзе апроч нейкіх пажаданняў пісала вершы і малявала гэтыя малюнкі. І больш за тое, яна выконвала замовы. Яна пісала: «Міхась, што табе намаляваць у наступным лісце?» Міхась пісаў: «Намалюй мне тарзанчыка, сабачку майго любімага». І яна яму наступ лісце малявала тарзанчыка.
Бабуля мне прыгадваецца наогу, калі я гляджу на гэтую кніжку.
Унук Ларысы Генюш, Міхась Генюш.
Таму што я думаю, што гэта была мая павіннасць да яе, каб такую кніжку выдаць. Гэта былі лісты да мяне, лісты, каторыя яна пісала да мяне, захаваліся ў маёй мамы і ў маім архіве, а тыя лісты, каторыя мы пісалі да нашай бабулі, захаваліся ў архіве ў Мінску.
Зэльва, 21 лютага 64 года. Дарагі мой хорошы хлопчык Міхаська, добры дзень, маё сонніка, як тваё здаровечка? Што ты цяпер парабляеш? І ці не мерзнеш у хатцы, хлопчык наш міленькі? Тваё пісьмо і рысункі ўсё мы з дзецікам атрымалі, ўсё прачыталі, бо прыгожа напісана. Найпрыгажэй ты напісаў «Беларусь». Мы з дзецікам чыталі і вельмі цешыліся з твайго ліста. Я была 5 дзён у грудня, і дзедзік сам варыў сабе чаек і карміў тарзана і курачак.
Цёця Соня... Ларыса Генюш, як вельмі часта бывае ў нас з важнымі постацямі літаратуры, гісторыі, беларускасці, крыху такая забранзавелая вельмі часта ўспрымаецца, як гарачая патрыётка, і менш мы ведаем пра яе, як пра чалавека. Ці можна сказаць, што ўзяўшы ў рукі гэтую кнігу, таксама адчуем чалавечную Ларысу Генюш?
Вось гэтую забранзавеласць я адчуў, калі яшчэ даў самы першы анонсы і напісаў, што ў кнізе паўстае бабуля Ларыса Генюш. І нехта напісаў у каментах: «Вось, як ты смееш, як бы вот ей такое слово не пасуе, як бабуля, яна там вот такая вот змагарка, вялікая там патрыётка». То бок сапраўды вось людзі ўяўляюць, што вот калі ты змагарка і патрыётка, то ты ўжо не можаш быць бабуляй, ты павінна быць як абраз са сцяны, так? А вось Міхась у сваёй прадмове класна ўспомніў, што ён ужо значна пазней даведаўся, што у коле інтэлігенцыі, дзе было так небяспечна афішаваць сяброўства з Ларысай Генюш, яны называлі кодавым словам «бабуля». І вот Міхась вельмі класна піша ў сваёй прадмове. І пасля я зразумеў, што бабуля яна была не толькі для нас. І гэта, па-моему, класны вобраз проста. Выявілася, што большая частка дзіцячых вершаў я ніколі не публікавалася. Па маіх падліках 39 вершаў было апублікавана і пры яе жыцці, і пасля у пасмяротнай кнізе, а 52 я знайшоў, якія не публікаваліся. Гэта часткова вершы з прыватнага архіву якраз гэтых лістоў, А збольшага гэта вершы з фонду Ларысы Генія ж бібліятэкі Акадэміі навук. Трэба сказаць, што дзякуючы Адаму Мальдзісу пасля яе смерці гэта ўсё было ўратавана. Бо па ўспамінах Мальдзіса, калі яны прыехалі ў Зэльву, то некія там цёткі з начосамі з выканкама вытрасалі ўсе паперы з шафаў, выкідывалі, раскідывалі, шукалі некую крамолу. І Мальдзіс прыехаў, і ён успамінае, там паказаў ім чырвоную курачку сябра Саюзу пісьменнікаў СССР і сказаў: «У мяне загад усё гэта забраць і завесці ў Менск». І вось дзякуючы яму гэта ўсё ўратавана. І там вось агулам знайшлося 52 вершы, якія ніколі не публікаваліся. Ларыса Генія ж паўстае тут вялікім педагогам, таксама ў гэтых лістах, таму што на адлегласці яна як магла рабіла з унукаў годных людзей. Яна пісала: «Міхась, мы з дзедзікам 3 разы прачыталі твой верш, ты вельмі прыгожа яго напісаў, твой ліст, і прыгажэй за ўсё ты напісаў слова «Беларусь». Ну і як пасля гэтага не вырасці нармальным чалавекам, калі табе пішуць такія лісты? Яна піша там, што там суседскія дзяўчаткі, з якімі ты катаўся на санках, чакаюць, пытаюцца, калі Мішка зноўку прыедзе. Таксама для мяне было трошку нечакана, калі яна піша, што Латка, гэта прасючок, вось як бы мы Латку кормім, і тут у наступным лісце бах, цябе ўжо кілбаскі чакаюць з гэтай Латкі зробленыя. Ну, і гэта было нармальна, бо гэта, ну, як бы такія сялянскія рэаліі, так, што як бы дзеці ведалі, што гэтыя прасючкі, з якімі яны гуляюцца, рано ці позна стануць смачнымі кілбаскамі. І дзеці пісалі ёй лісты ў адказ, таму што у Міхася захаваліся лісты бабулі, а іх лісты патрапілі ў фонд Ларысы Генія ў бібліятэцы, і ўдалося сабраць пазл. Не тое, што там ужо па датах адзін у адзін, але ўсё састыкавалася. Як бы яна ім там піша пра свае нейкія навіны, а яны пішуць: «От глядзі, які нам мама штаны пашыла», і такі намаляваны ён у такіх расклешоных такіх нагавіцах, там, альбо там Міхась малюе, што вось мае каўзуны, а вось каўзуны Алеся, альбо намаляваў, якую яны машыну купілі, альбо як яны ялінку ўпрыгожылі на каляды. І гэта сапраўды паўстае є такая як бы приватная сімейна перапіска і ўражанне, што цябе пусцілі вось як бы паглядзець у нейкую хатнюю шуфлядку.
У цёмным лесе, дзе сосны бы мець, ды бярозанькі вецер калыша, закахаўся ў казулю мядзведзь. А казуля са страху ледзь дыша. Многа ў лесе ўсялякіх нягод, у зубы воўчы лёгка тут трапіць, у мядзведзя салодкі мёд, але чорныя страшныя лапы. Ёй здаецца, прозоры ручей, вяде козлик их до водопою, и яна от пушинки лягчэй мерыць ростань меж ім и сабою. На медведя агідна глядзець, духата чужой берлоги. Адышоўся ў пушчу медведь, а казуля узнялася на ноги. Бы на крылах, мінаючы пні, паляцела шукаць і даліны, где сям'я, где казулі адны, скубуць траўку і лісця з галінаў. Адзінокай нядобра ляцець, нехта сыпнуў шраціны градам, мілай кожыцы больш не сустрэць на паляне каханага стада. Доўга думаў зімою мядзведь, сучы лапу сваю да світання, чаму козачка выбрала смерць лепш за мёд яго і за каханне.
Гэтыя вершы, я бы сказаў, што яны маюць двайное дно. З аднаго боку, это класныя дзіцячыя вершы, і іх там 90 там з нечым, амаль 100. А з іншага боку, от я вам прачытаю 4-радкоўе. У печы паленцы сатлелі, тут тёпла, а там у бары бярозы ў кашульках белых, іх не шкадуюць вятры. І шэпча Валерык на вушка: «Мама, замерзне і воўк? Ваўкі ў багатых кажушках, такія не мерзнуць, сынок». Вось цяжка сказаць ходу, дзіцячы гэты верш ці не. Альбо там запытаўся Віця ў таты, чаму козлік барадаты, там, так? І там гэты верш сканчаецца так: «У казлоў такая мода, хіба змог бы без бароды чарадой ісці, барадой трасці? Скачуць козачкі кругом белымі чародамі, слаўны коскі малачком, а казлы бародамі».
Ці гэта адметная ваўкавыска-крынкаўская такая мова, скажам так, заходняй гарадзеншчыны, яна адчувальная па-ранейшаму ў гэтых вершах?
Мы з Міхасём самого пачатку раіліся, што рабіць. Таму што, канечне, гэта не літаратурная мова. А больш за тое, Ларыса Генія ж нідзе не вывучала беларускую мову, і мы дамовіліся, што калі там ёсць, скажам так, па сённяшнім разуменні памылкі, то мы гэта акуратненька паправім. А вось усе асаблівасці мовы мы дамовіліся пакідаць. Напрыклад, яна паўсюль піша «гдзе». «Гдзе?» Ну і мы дамовіліся «гдзе і нігдзе?» пакідаць на месцы, бо ну як это такія ж асаблівасці мовы ёсць у Барадуліна, напрыклад, так, ну як это сёння ўжо выпраўляць, это ўжо артэфакт, это ўжо помнік сама эта мова. І таму, канечне, у гэтай кнізе апроч зместу, то есть мы даведаліся, што я напісала ў тых вершах, мы яшчэ даведаліся і як я напісала. І асабліва это тычыцца вось гэтых вершаў, з якіх была змытая цэнзура, таму што это дзве кніжкі, якія выходзілі за савецкім часам дзіцячыя. Мала таго, што па іх прайшліся катком, просто падрэдагавалі. Прычым падрэдагавалі абсурдна. Козачка стала казой, дзеванька стала дзевачкай там ці чымсь такім, хатачка стала хатай. Ну, такое ўражанне, што это вершы для салдат, а не для дзяцей. І, канешне, мову ёй таксама прычасалі. І вось тут эта мова вернутая, аднаўленая.
Ёсць верш, які называецца ў арыгінале «Міхаськаў Тарзанчык», а ў кнізе ён называецца «Тарзан». І вось як гэты верш гучаў у кнізе. «Наш цюцька Тарзанчык з'еў хлеба акрайчык, дзве булкі, пяць бульбін, адзін абаранчык, усе косці без мяса і скуркі з каўбасак, курыныя лапкі, кісель і аладкі, і дрэмля гаротны, як цюцька галодны». А вось як ён быў у арыгінале гэты верш. «Міхаськаў Тарзанчык з'еў хлеба акрайчык, дзве булачкі з маслам, адзін абаранчык, талерачку супу і костачку з мяса, і місачку бульбы, і крыху каўбаскі, з'еў зайчыка ў хвосцік, курыную лапку, учарашнюю кашу, кіселі аладкі, маслёнкі са смакам, ён выпіў літр цэлы і вылізаў цеста, што свінка не з'ела, і кажа: «Гау-гау-гау, Міхаська, я сёння зусім не наеўся, як цюцька галодны».
Гэта кніга выйшла ў Беларусі, таму што тут не было каму яе выдаць у Беластоку чи ў Польшы, але тут ёсць таксама асяроддзе беларусаў. Я думаю, што калі я тут жыву з маім братам, з маёй сям'ёй, маё жыццё, то добра было бы, каб і беларусы, каторыя жывуць тут, таксама маглі запазнацца з творчасцю Ларысы Геніюш, хаця бы таму, што многа яе кніжак выходзіло ў Беластоку, ў Польшы. Людзі гэта чытаюць. Вёска, ў каторай я живу, гутарыць на гэтай мове, так што думаю, што гэта важная справа, каб дзеці, каторыя вучацца гэтай мовы, маглі мець кантакт з такой літаратурай.
У нашай суботняй перадачы расказвалі мы пра новае выданне вершаў і лістоў Ларысы Геніюш «Унукам». За ўвагу дзякую, Дмітр Косцін. Пачуемся ў эфіры польскага радыё «Беласток». А завершым перадачу песняй на словы Ларысы Геніюш.
Благословенны край наш, ад азёраў сіні, лугоў раздолле, ды шырокі стэп, сынам даючыя жыццё жанчыны, і нівы родзячыя хлеб. Благословенныя лясы нашы і рэкі, наш белы сад, блакітныя ляны. Благословенныя заўсёды і навекі, краіны нашай верныя сыны. Благословенныя заўсёды і навекі, краіны нашай верныя сыны. Адвечныя шляхі маёй айчыны, мячы і кнігі белае Русі, і гарады, дзе родзяцца скарыны, сялібы, скуль выходзяць кастусі, сялібы, скуль выходзяць кастусі. Благословенныя старыя ў пушчах дрэвы і мовы роднай найсвяцейшы скарб, старой зямлі старэйшыя напевы, і продкі нашы, што ў курганах спяць, старой зямлі старэйшыя напевы, і продкі нашы, што ў курганах спяць. Адвечныя шляхі маёй айчыны, мячы і кнігі белае Русі, і гарады, где родятся скорины, сялибы, скуль выходят кастусин, сялибы, скуль выходят кастусин, на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, най-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, най-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на-най, най-на-на-на-на-най.